Morning, dear Sangha. Today is March the 28th in the year 2011. We are in Mahajolalongkorn University for our retreat with the theme Understanding Our Mind, and we are on the fourth day of the retreat.
สวัสดียามเช้าสังฆาที่รักวันนี้เป็นวันที่28มีนาคมคริสตศักราช2011เรากำลังอยู่ในงานภาวนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในงานภาวนารู้จักใจวันนี้เป็นวันที่4ของการภาวนา
We have received the transmission of the practice how to listen to the belland how to invite the bell to sound.
เราได้รับการสอนให้รู้วิธีที่จะฟังเสียงระฆังและวิธีเชิญระฆัง
You don't say hitting the bell or striking the bell, but you say invite the bell to sound.
เราไม่เรียกว่าตีระฆังหรือเคาะระฆังแต่เราเรียกว่าเชิญระฆัง
Before we invite the bell to sound, we might like to bow to the bell as a bodhisattva, someone who can help us to wake up.
ก่อนที่เราจะเชิญระฆังเราอาจจะไหว้โค้งคำนับระฆังนั้นเป็นดั่งพระโพธิสัตว์ที่กำลังจะช่วยให้เราตื่นรู้ขึ้น
It is possible to purchase a belland to practice at home
เราสามารถที่จะนำระฆังเช่นนี้และฝึกระฆังเชิญระฆังที่บ้านได
้ and we should try to be sure that the bell can offer a beautiful sound before we bring it home
แล้วเราควรจะฝึกให้แน่ใจก่อนว่าเราสามารถที่จะเชิญระฆังได้อย่างมีเสียงที่ไพเราะก่อนที่เราจะนำกลับไปใช้ที่บ้าน
And together with the children in the family we discuss how to arrange so that the family can practice together listening to the bell
เรากับลูกๆของเราสามารถที่จะสนทนาตกลงกันว่าเราจะจัดที่จะเชิญระฆังอย่างไรและเราร่วมกันฝึกฝนการเชิญระฆังนั้น
Each Buddhist home has an altar and we need a bell on the altar
ในบ้านของชาวพุทธทั้งหลายเรามักจะมีหิ้งพระบูชาเราสามารถที่จะวางระฆังไว้บนหิ้งพระเหล่านั้น
And if we have three or four members living in the house, we might like to have three or four cushions for everyone, including the children.
ถ้าในสมาชิกของครอบครัวเรามีประมาณ3ถึง4คนเราอาจจะหาเบาะนั่งประมาณ3ถึง4ใบ
In the morning before the children go to schoolAnd we go to work. It's very nice to sit down together as a family and listen to the bell three times.
ในตอนเช้าก่อนที่ลูกจะไปเรียนหนังสือหรือเราจะไปทำงานเป็นสิ่งที่งดงามมากที่เราสามารถจะมานั่งรวมกันและเชิญระฆังก่อน
The father or the mother can invite.The bell for the whole family to practice.
คุณพ่อหรือคุณแม่สามารถที่จะเชิญระฆังให้กับลูกๆเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติ
And the whole family has an opportunity to breathe in and out deeply 9 times with 3 sounds of the bell.
ทั้งครอบครัวนั้นก็จะได้ฟังเสียงระฆัง9ครั้งจาก3เสียงระฆังนั้น
And you might like to teach your child how to be a bell master because in Plum Village, many children learn and invite the bell quite well.
ธออาจจะสอนลูกของเธอให้เป็นผู้เชิญระฆังที่หมู่บ้านพัมก็ได้มีเด็กมากมายที่ได้เรียนเป็นผู้เชิญระฆังได้อย่างดีมาก
And the child may be given the role of bell master and the young boy or the young girl can invite the bell for the whole family to enjoy breathing
เด็กของเราลูกของเรานั้นสามารถที่จะให้มีบทบาทเป็นผู้เชิญระฆังและลูกของเราสามารถที่จะเชิญระฆังให้กับทั้งครอบครัว
In the evening before eating dinner it might be good to bring the bell to the table and invite three sounds of the bellso that everyone can enjoy breathing 9 times before eating together
ก่อนที่จะทานอาหารเย็นเราสามารถที่จะวางระฆังอยู่บนโต๊ะอาหารเราเชิญระฆัง3ครั้งเพื่อที่จะให้เราได้ตามลมหายใจ9ครั้งก่อนที่เราจะทานอาหารเย็นร่วมกัน
dinner time we had to turn off television
ในมื้ออาหารเย็นนั้นเราควรจะปิดโทรทัศน
์ and that is that may be the only time when members of the family can have an opportunity to look at each other
และนั่นอาจจะเป็นเวลาเดียวที่คนในครอบครัวมีโอกาสที่จะได้มองหน้าซึ่งกันและกัน
You don't hold a newspaper to hide yourself from your children.
เราอาจจะอยากยกหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเพื่อหลบลูกของเรา
In the morning when you eat breakfast, don't do that. Don't hide yourself. You allow your children to see you.
ตอนเช้าเวลาเราทานอาหารเช้าด้วยกันเราไม่ควรจะหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเพื่อที่จะหลบตัวเองเราควรจะปล่อยหนังสือพิมพ์ลงและให้ลูกของเรามีโอกาสได้เห็นหน้าของเรา
Before eating breakfast or eating dinner we take a look and recognize that our father, our mother, our son, our daughter are really there alive and they smile to each of them mindfully.
ก่อนที่เราจะทานอาหารเช้าเราสามารถที่จะมองเข้าไปที่ใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวลูกชายและตระหนักรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่และเรายิ้มกับเขาเหล่านั้น
So before eating dinner we listen to the bell and after that we look and smile at everyone it takes only 1 or 2 seconds and then we begin eating together
ก่อนที่เราจะทานอาหารเย็นเราสามารถที่จะเชิญระฆังหลังจากนั้นเรามองไปที่แต่ละคนยิ้มให้สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะทานอาหารร่วมกันเราใช้เวลาเพียงแค่1 หรือ 2 วินาทีเพื่อที่จะทำเช่นนี
้ And it may be very helpful if during the first 3 minutes nobody speak you just focus your attention on the food and onthe members of the family to be together
มันจะเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดว่าเราทานอาหารในช่วง3 นาทีแรกในความเงียบไม่มีการพูดคุยกันเราเพียงแต่ตระหนักรู้ถึงคนที่กำลังนั่งทานกับเราและอาหารที่อยู่ข้างหน้าเรา
We may have some conversation during dinner but avoid speaking about politics and the mistakes and the wrong thingsof other people so that we have the time to really enjoy the food and enjoy the presence of each other
เราอาจจะมีการสนทนาในระหว่างทานอาหารแต่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องทางการเมืองหรือการตำหนิติเตียนพูดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเบิกบานกับอาหารและสมาชิกครอบครัวที่อยู่รอบข้าง
And every time there is, you feel that the atmosphere in the family is a little bit tense. And then one of you may like to go to the family altar and bring the bell down and breathe in and out 3 times and invite the bell to sound.
บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านของเรานั้นเคร่งเครียดมากสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวอาจจะขึ้นไปที่หิ้งพระและเชิญระฆังลงมาเชิญเสียงระฆัง3 ครั้ง
A child has has the right to do that too because he or she is a member of the family.
ลูกๆที่อยู่ในครอบครัวนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นเช่นเดียวกัน
If the child feels that there is tension between father and mother and she would like to help ease the tension
ถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่มีความเคร่งตึงต่อกันมากลูกๆ ก็สามารถที่จะเชิญระฆัง
And if the child sit down with the bell and breathe in and out 3 timesinvite the bell that is a real bell of mindfulness for both parents
ถ้าลูกสามารถที่จะนั่งลงเชิญเสียงระฆังตามลมหายใจอย่างมีสตินั่นก็คือการเชิญระฆังที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเขาได้อย่างดียิ่ง
The child is saying that father mother I want you to be at peace with each otherI need that.
และนั่นอาจจะเป็นการบอกจากลูกๆว่าลูกๆอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขมีความสงบต่อกันและกัน
The whole family has to agree that every time there is a sound of the bell, everyone would stop talking, stop thinking, and enjoy breathing in and out 3 times.
ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวจะต้องตกลงกันว่าเมื่อได้ยินเสียงระฆังแล้วทุกคนจะหยุดการคิดหยุดการพูดคุยและกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและออกอย่างน้อย3 ครั้ง
In Europe and America there are many people who are not Buddhist who come from Jewish and Christian backgrounds but they have brought homeA bell, and they practice exactly like that.
ในประเทศทางยุโรปและอเมริกาถึงแม้เขาจะไม่ใช่ชาวพุทธเป็นชาวคริสเตียนชาวยิวเขาได้มาฝึกปฏิบัติและนำระฆังกลับไปและฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกันแบบนี
้ So we have to be aware that the presence of the bell in our home and the practice of listening to the bell can increaseThe happiness and the peace in the family.
เราควรจะตระหนักรู้ว่าการมีระฆังอยู่ที่บ้านนั้นจะช่วยเพิ่มความสุขและความสงบในบ้านของเราได
้ As a Buddhist practitioner, we can very well organize so that there will beThe practice of listening to the bell in your family, and I believe that in just a week or two, the atmosphere of the family will be more peaceful and more joyful.
ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมชาวพุทธหลวงปู่เชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถที่จะนำระฆังกลับไปที่บ้านและฝึกเช่นนี้ได้เมื่อเราลองฝึกสัก2 อาทิตย์เราจะเห็นได้ว่าครอบครัวของเรามีความสุขและความสงบมากขึ้น
The kind of Buddhism that we learn here is applied Buddhism
พุทธศาสนาที่เราเรียนณที่นี้ก็คือพุทธศาสนาประยุกต
์ We have to bring it home and apply it into our daily life
เราจะต้องนำกลับไปใช้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
We have been transmitted also the practice of mindful walking.
เราได้รับการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเดินในวิถีแห่งสติ
We walk in such a way that we stay in the Buddha Bum and not in the land of hungry ghost.
เราเดินในวิถีที่ให้ทุกย่างก้าวของเรานั้นเบ่งบานอยู่ในดินแดนแห่งพุทธองค์แต่ไม่ใช่ดินแดนแห่งพูดผีปีศาจ
When you walk to the bus station or when you walk to the parking lot, always apply the techniques of mindful walking.
ทุกครั้งที่เราเดินไปที่ป้ายรถเมล์หรือที่จอดรถขอให้เราฝึกการเดินในวิถีแห่งสติทุกครั้ง
Every step should be mindful and every step should set you free and alive
ทุกย่างก้าวควรจะเปลี่ยนไปด้วยความมีสติทุกย่างก้าวควรจะทำให้เรามีชีวิตอย่างแท้จริงและมีความเป็นอิสระ
Every step should put you in touch with the wonders of life that are there in you, yourself, and around you.
ทุกย่างก้าวควรจะให้เราได้สัมผัสกับความประเสริฐของชีวิตที่อยู่ในตัวเราและอยู่รอบข้างเรา
Walking from your office to the parking lot, you stop all your thinking. You just enjoy every step. You walk like a free person. You walk as a child.Of the Buddha.
ทุกครั้งที่เราเดินจากสำนักงานของเราไปที่จอดรถขอให้เราเบิกบานกับทุกย่างก้าวอย่าง
And your children will naturally learn from you.
แล้วลูกๆของเธอก็จะเรียนแบบนั้นเรียนแบบการเดินของเธอด้วย
Concerning the first mantra. Children can very well practice it.
ในมนต์คาถาข้อที่หนึ่งนั้นลูกๆสามารถที่จะฝึกได้เช่นเดียวกัน
I have been in Russia, in Japan, in mainland China, and I have offered the practice of the mantra to the children in these countries, and they practice quite well.
หลวงปู่ได้มีโอกาสเดินทางไปสอนที่ประเทศรัสเซียประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเด็กๆในประเทศเหล่านั้นก็ได้เรียนรู้มนต์คาถาข้อที่หนึ่งและเขาฝึกปฏิบัติได้ดีทีเดียว
I don't know whether you have tried the first mantra yesterday early today but if your beloved one is there in the retreatIt is possible for you to practice the mantra right in the retreat.
หลวงปู่ไม่ทราบว่าพวกเราได้มีโอกาสฝึกมนต์คาถาข้อที่หนึ่งหรือยังเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้ถ้าคนที่เรารักของคนที่รักอยู่ในงานภาวนากับเราด้วยเราสามารถที่จะฝึกมนต์คาถาข้อที่หนึ่งกับเขาได้เลย
Be sure that before you pronounce mantra, you have to be truly in the here and the now.And fresh.
แต่ต้องให้แน่ใจก่อนว่าก่อนที่เราจะกล่าวมนต์คาถาข้อนั้นเราจะต้องอยู่กับที่นี่และในขณะนี้และมีความสดใสเพียงพอ
Do not pronounce the mantra before you breathe in and out mindfully to restore yourself and to restore your freshness.
อย่าได้กล่าวมนต์คาถาเหล่านั้นถ้าเธอยังไม่ได้ตามลมหายใจเข้าและออกอย่างมีสติยังไม่ได้ฟื้นคืนความสดใสความสดใหม่ของเธอ
And you might use your iPhone or your BlackBerry to practice the mantra too.
เราสามารถที่จะใช้ iPhone หรือ BlackBerry โทรศัพท์มือถือของเราฝึกมนต์คาถาเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน
Breathe in and out 3 times. Restore your flowerness. Compose the numberAnd call him or her in the office.
หายใจเข้าหายใจออก3ครั้งก่อนที่เราจะกดเบอร์โทรศัพท์และโทรไปหาเขาที่สำนักงานและเราสามารถกล่าวมนต์คาถานั้นได
้ Darling, you know something. I'm here for you.
ที่รักเธอรู้อะไรไหมฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอ
And you can send an email too.
เราสามารถที่จะส่งอีเมลก็ได
้ And of course when you do it mindfully with your freshness the other person will receive it and she he will be very happy that you are always there for him or for her.
และแน่นอนถ้าเธอทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความมีสติและความสดใสคนที่เธอรักก็จะมีความสุขและรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเสม
อ We are in a retreat. We should not use our computer, our iPhone for business things, but we are authorized to use our iPhone and computer to practice the first mantra.
เรากำลังอยู่ในงานภาวนาเราไม่ควรใช้ไอโฟนโทรศัพท์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำงานธุรกิจต่างๆแต่หลวงปู่อนุญาตให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะกล่าวเขียนส่งมนต์คาถาได้
Dear friends, now is the time to transmit and receive the second mantra.
เพื่อนที่รักขณะนี้คือเวลาที่เราจะได้รับคำสอนเกี่ยวกับมนต์คาถาข้อที่สอง
The purpose of the first mantra is to produce your own presence and to offer it to your beloved one.
มนต์คาถาข้อที่หนึ่งมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างความที่อยู่ตรงนั้นของเราและหยิบยื่นความอยู่ตรงนั้นให้กับคนที่เรารัก
And the second mantra is to recognize his presence or her presence is something very precious to you
มนต์คาถาข้อที่สองมีจุดประสงค์เพื่อที่จะตระหนักรู้ความที่อยู่ตรงนั้นของคนที่เรารักและรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก
Because you are already truly present you canYou are in a position to recognize his presence or her presence as something very important, very precious for you.
เพราะว่าเมื่อตัวเธอมีความที่จะอยู่ตรงนั้นได้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วเธอก็จะมีความสามารถที่จะตระหนักรู้ถึงการอยู่ตรงนั้นของคนที่เธอรักและเธอจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
And that is why we should not pronounce the second mantra before we are truly present in the here and the now.
และนั่นก็คือเหตุผลที่เธอไม่ควรจะกล่าวมนต์คาถาข้อที่สองก่อนที่เธอจะอยู่ตรงนั้นได้อย่างเต็มเปี่ยมณที่นี่และในขณะนี
้ The second mantra is, darling, I know you are there alive, and I am very happy.
มนต์คาถาข้อที่สองก็คือที่รักฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นยังมีชีวิตอยู่และฉันมีความสุขมาก
Again you can practice with your iPhone your BlackBerry
แล้วก็พวกเราสามารถที่จะฝึกเช่นนี้กับ iPhone หรือโทรศัพท์ BlackBerry ของเราได
้ To love means to be there
รักก็หมายถึงเราอยู่ตรงนั้น
And to love, to be loved, means to be recognized as existing.
รักหรือว่าได้รับความรักนั้นหมายถึงเราตระหนักรู้ถึงการอยู่ตรงนั้นการมีชีวิตอยู
่ If your beloved one does not know that you are there, if she is not aware that you are there,If he ignores your presence, you don't feel that you are loved.
ถ้าเกิดว่าคนที่เธอรักไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเขาละเลยเพิกเฉยความที่อยู่ตรงนั้นของเธอเธอก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเธอเลย
So the second mantra is to use the energy of mindfulness to recognize the presence of your loved one and to express yourappreciation for her existence, his existence.
เพราะฉะนั้นมนต์คาถาข้อที่2มีเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้ถึงการอยู่ตรงนั้นของคนที่เธอรักและประทับใจซาบซึ้งกับการอยู่ตรงนั้นของเขา
You might be driving your car and your beloved one sitting next to you but you don't pay attention to her at all you think of everything except him or her
เธออาจจะกำลังขับรถอยู่และคนที่เธอรักนั่งอยู่ข้างๆเธอแต่เธอไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าเขากำลังอยู่ข้างๆเธอคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่เสมอแต่เธอไม่ได้คิดถึงเขาเลย
Your attention is directed to other things and not on your beloved one
ความสนใจของเธอนั้นมุ่งไปสู่สิ่งอื่นแต่ไม่ใช่คนที่เธอรัก
So I propose that whileDriving, we breathe in and out mindfully, and we practice the second mantra. Darling, I know you are sitting by my side, and I am so happy.
หลวงปู่เสนอว่าเราควรจะฝึกการขับรถอย่างมีสติและกล่าวมนต์คาถาข้อที่สองที่รักฉันรู้ว่าเธอกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นข้างฉันและฉันมีความสุขมาก
And in just a few secondsYou become a happy person, and your beloved one become a happy person.
มันใช้เวลาแค่สองสามนาทีเท่านั้นที่ทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีความสุขและคนที่เธอรักก็มีความสุขไปด้วย
The energy of mindfulness is the energy of love, also.
พลังแห่งสติก็คือพลังแห่งความรักเช่นเดียวกัน
And a daughter can practice that with her mother, her father, a son also, and a disciple to can practice that to his teacher. We recognize his or her presence as a source of our happiness.
ลูกชายลูกสาวสามารถจะฝึกเช่นนี้ได้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาลูกศิษย์ก็สามารถที่จะฝึกได้กับอาจารย์ของเขาเพื่อที่จะตระหนักรู้ว่าคนเหล่านั้นก็คือแหล่งแห่งความสุขของเขา
The practice of Buddhism does not require a lot of effort and we don't have to suffer because we practice Buddhism
การฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้จำเป็นต้องมีความเคร่งเครียดเคร่งตึงมากมาย
In fact practicing the Dharma can bring a lot of happiness right in the here and the now
การฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนาไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์แต่จริงๆแล้วทำให้เราสัมผัสได้กับความสุขณที่นี่และในขณะนี
้ When I practice sitting or walking chanting the first mantra the second mantra I don't make any effort I enjoy doing all these things
เวลาที่เราฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิเดินสมาธิการใช้กล่าวมนต์คาถาข้อที่1ข้อที่2สิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะฝึกได้อย่างผ่อนคลายสบายสบายเราไม่จำเป็นต้องบังคับหรือฝืนตัวเราเอง
If you know how to breathe in mindfully and your in breath can bring you happiness right in the beginning of the in breath
ถ้าเธอรู้วิธีที่จะตามลมหายใจอย่างมีสติลมหายใจเข้าของเธอในช่วงแรกก็สามารถที่จะทำให้เธอมีความสุขได้แล้ว
And I have said that if you suffer during breathing in, your practice is not correct.
อย่างที่หลวงปู่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเธอมีความทุกข์ในขณะที่เธอตามลมหายใจเข้านั่นหมายความว่าการปฏิบัติของเธอไม่ถูกต้อง
The first two mantras, if practiced, can bring happiness right away, very quickly, more quicker.Than instant noodle, instant coffee.
การฝึกปฏิบัติมนต์คาถาสองข้อแรกนี้สามารถจะนำความสุขมาให้กับเธอได้อย่างทันทีได้เร็วกว่ากาแฟด่วนหรือก ๋วยเตี๋ยวจานด่วนของเรา
And if you are truly mindful and concentrated it always work
ถ้าเรามีสติและมีสมาธิอย่างแท้จริงมันสามารถที่จะทำได้อยู่เสมอ
Third mantra you would need to practice when you notice that your beloved one is having a difficult time.
มนต์คาถาข้อที่3เราฝึกเมื่อเราเริ่มสังเกตเห็นคนที่เรารักนั้นกำลังตกอยู่ในความยากลำบาก
Because you are mindful, you know that something is not going well with him or her.
เพราะว่าเรามีสติเราจึงรู้ว่าคนที่เรารักนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติ
And that is why you have to go to him, go to her, and practice the third mantra.
และนั่นก็คือเหตุผลที่เราจะต้องเข้าไปหาคนที่เรารักและฝึกมนต์คาถาข้อที่3
Darling, I know you suffer. That is why I am here for you.
ที่รักฉันรู้ว่าเธอกำลังมีความทุกข์และนี่คือเหตุผลที่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ
You don't have to practice it in Pali or Sanskrit or Tibetan. You just practice in Thai or in English.
เราไม่จำเป็นต้องใช้มนต์คาถาเหล่านี้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาทิเบตเราสามารถที่จะกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
้ When you suffer, and if your beloved one ignore your suffering, you suffer more.
เมื่อเธอมีความทุกข์และคนที่เธอรักเพิกเฉยต่อความทุกข์ของเธอเธอก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น
But if your beloved one is aware of that and if he she come and sit close to you to offer his or her presence to you you get a relief you suffer less right away
แต่ถ้าเธอมีความทุกข์และคนที่เธอรักมานั่งข้างๆให้กำลังใจเกื้อกูลเธอจะได้รับการปลดปล่อยและเธอมีความทุกข์น้อยลงในทันทีทันใด
Before he can do something to help you suffer less his presence and his awareness that you suffer can already bring you a lot of relief you suffer less right away
ก่อนที่เราจะทำอะไรเพื่อให้เรามีความทุกข์น้อยลงแต่เมื่อคนที่เรารักเพียงแต่ตระหนักรู้ว่าเรากำลังมีความทุกข์อยู่เพียงแค่นั้นก็สามารถทำให้เราทุกข์น้อยลงได้แล้ว
So the third mantra can be effective right away after it is pronounced
เพราะฉะนั้นมนต์คาถาข้อที่3จะมีประสิทธิผลมากหลังจากที่เราได้กล่าวออกไป
And also if you are not physically sitting close to him or to her you can use your telephone your computer to practice the third mantra
และแน่นอนถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเขาเธอสามารถที่จะใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้
We in Plum Village, we have practiced that when we hear about the tsunami in Japan, where more than 14,000 people have died.
ที่หมู่บ้านพรามเราได้ฝึกปฏิบัติเช่นนั้นเมื่อเราได้รับข่าวประสบอุทกภัยทางสึนามิของประเทศญี่ปุ่นที่มีคนตายถึง 14,000 กว่าคน
We practice breathing in and out deeply, and we sent them a message which is very much the spirit in the spirit of the third mantra.
เราฝึกปฏิบัติตามลมหายใจเข้าออกอย่างลึกซึ้งและเราส่งข่าวสารไปที่ชาวญี่ปุ่นซึ่งข่าวสารนั้นอยู่บนพื้นฐานของมนต์คาถาข้อที่3นี
้ And our friends in Japan have responded that when they receive the message they feel a lot of relief they suffer less
เพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราได้ตอบรับและบอกว่าเมื่อได้รับสารเหล่านั้นจากเราเขามีความทุกข์น้อยลงเป็นอย่างยิ่ง
And they have put it on Facebook
เราได้ใส่สารเหล่านั้นโพสต์อยู่บน Facebook ด้วย
The fourth mantra is a little bit difficult to practice
มนต์คาถาข้อที่4อาจจะยากสักหน่อยสำหรับที่จะปฏิบัติ
But we have to learn.
แต่เราจะต้องเรียนรู
้ The fourth mantra need to be practiced when we ourselves suffer.
มนต์คาถาข้อที่4เราจะต้องฝึกปฏิบัติเมื่อตัวเราเองนั้นมีความทุกข
์ And we believe that our suffering has been caused by him by her the person we love the most
แล้วเราเชื่อว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากคนที่เรารักมากที่สุด
if someone else has said that to you if someone else has done it to you you would have suffered less
ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่ทำกับเราแบบนั้นเราก็คงจะมีความทุกข์น้อยกว่า
But in this case, it's not someone else. It is the person you love the most that has done it to you, that has said it to you. That is why you suffer so deeply.
But in this case, it's not someone else. It is the person you love the most that has done it to you, that has said it to you. That is why you suffer so deeply. But in this case, it's not someone else.
And you have the tendency to isolate yourself.
แล้วเราก็มีแนวโน้มที่เราจะแยกตัวเราเองออกมา
to prove to him or to herThat you don't need him, you don't need her anymore.
แล้วเราอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันไม่จำเป็นต้องการเธออีกต่อไป
Maybe that your beloved one noticed something is wrong with you, and he inquired, "Darling, do you suffer?" And you say, "Suffer? Why do I have to suffer?"
คนที่เธอรักนั้นก็อาจจะสังเกตได้ว่ามีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมเขาอาจจะเข้ามาแล้วถามเธอว่าที่รักเธอเป็นทุกข์หรือเปล่าแล้วเธอก็ตอบว่าเป็นทุกข์เหรอทำไมฉันจะต้องเป็นทุกข์ด้วยล่ะ
You are so deeply hurt that you don't want to recognize the fact that you suffer
เพราะเธอมีความทุกข์อย่างลึกซึ้งเธอไม่อยากจะตระหนักรู้ว่าเธอกำลังมีความทุกข
์ And the other person mayTry to do something to help you suffer less, like coming close to you and touch your shoulder. You avoid and you say, "Leave me alone."
คนที่เธอรักสังเกตเห็นตรงนั้นได้อยากจะช่วยให้เธอมีความทุกข์น้อยลงเข้ามาหาเธอแตะเบาะแตะไหล่ของเธอเบาๆแต่เธอก็หลีกตัวเองออกแล้วก็บอกว่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเธอ
You rather want to go to your room and lock it.Lock the door. You want to prove that alone you can very well survive. You don't need him. You don't need her.
เธออยากที่จะเข้าห้องปิดประตูล็อกกุญแจเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันสามารถที่จะช่วยตัวเองได้เอาตัวรอดได้ได้ด้วยตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องมีเธออีก
That is a form of punishment. we want to inflict on him or her because he has dare to make you suffer.
นี่คือวิธีการลงโทษที่เราอยากจะลงโทษให้กับคนที่เรารักที่กล้าที่จะทำให้เรามีความทุกข์
In the beginning, you have vowed, you have made a vow that you have that you will share all your happiness and suffering with the other person. But now you don't do that. You don't admit that you suffer. You don't want. You don't accept his or her help. You want only to punish.
ถึงแม้ว่าเราเคยสัญญาต่อกันและกันว่าเราจะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์แต่มาถึงตรงนี้เธอไม่ยอมรับความทุกข์ของเธอเธอไม่ยอมที่จะแลกเปลี่ยนความทุกข์กับอีกฝ่ายหนึ่งและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคนที่เธอรัก
There is a lot of hurt, a lot of anger in you, and you believe that if you can make him or her sufferYou will suffer less.
เธออยากจะลงโทษเขาเธอมีความโกรธความทุกข์อย่างมหาศาลภายในตัวเธอและเธอคิดว่าถ้าเธอทำให้เขามีความทุกข์เช่นเดียวกันและความทุกข์ของเธอนั้นจะลดน้อยลง
That is a form of punishment. You want to tell him or her indirectly that alone you can survive very well. You don't need him. You don't need her.That is the truth.
และนี้ก็คือรูปแบบของการลงโทษประเภทหนึ่งเธออยากจะบอกเขาว่าด้วยตัวเธอเองเธอสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ฉันไม่จำเป็นต้องมีเธออีกต่อไปนี่คือความจริง
Many of us have had this experience, and that is why this is the time for us to receive the practice of the fourth mantra.That can help us get out of that difficult situation.
พวกเราหลายคนเคยมีประสบการณ์เช่นนี้และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราจะต้องฝึกกล่าวมนต์คาถาข้อที่4เพื่อที่จะให้เราหลุดออกมาจากความยากลำบากแบบนี
้ My dear friends, remember this is applied Buddhism.
เพื่อนที่รักขอให้เราจำไว้ว่านี่คือการฝึกปฏิบัติการนำพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
The fourth mantra is like this Darling I suffer Please help
บนคาถาข้อที่4ก็คือที่รักฉันมีความทุกข์ได้โปรดช่วยฉันด้วย
So instead of saying I don't need you you say the opposite I need you darling please help
แทนที่เราจะบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีเธออีกเราควรจะกล่าวว่าฉันจำเป็นที่จะต้องมีเธอได้โปรดช่วยฉันด้วย
There is something that stands between you and him and her that is your pride
และสิ่งที่ยืนขวางกั้นระหว่างเรากับเขานั่นก็คือความหยิ่งทนงตน
It is that pride that does not allow youTo ask for help.
ความหยิ่งความมีทิฐิเช่นนี้ทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาได
้ It is that pride that gives you the intention to punish him, to tell him or her that you don't need him, you don't need her.
ความหยิ่งความมีทิฐิเช่นนี้คือสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีเขาและฉันไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
Anger is a mental formation.
ความโกรธก็คือจิตปรุงแต่งประเภทหนึ่ง
It's a kind of energy that make you suffer, that burning inside of you.
ความโกรธเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์และเผาไหม้อยู่ในตัวเรา
And when anger manifests like that as a zone of energy, the practitioner, the Buddhist practitioner knows what to do in order to take care of that destructive energy.
ความโกรธนั้นเป็นพลังงานเช่นหนึ่งเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเรารู้ว่าเมื่อความโกรธปรากฏขึ้นเราจะมีวิธีกลับมาดูแลพลังแห่งความโกรธนั้นอย่างไร
When a practitioner is aware that anger is coming up, she right away pay attention to her in-breath breath and breathe in mindfully to generate another source of energy.The energy of mindfulness, which is another mental formation.
เมื่อนักปฏิบัติธรรมตระหนักรู้ว่าความโกรธกำลังปรากฏขึ้นเธอจะรู้ใหญ่ในทันทีทันใดที่จะฝึกปฏิบัติกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติและเชิญพลังแห่งสติขึ้นมาสติก็คือจิตปรุงแต่งประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน
Anger is energy number one, and mindfulness of breathing is energy number two.
ความโกรธนั้นเป็นพลังงานประเภทที่หนึ่งสติก็คือพลังงานประเภทที่สอง
And with the energy number two, we recognize the presence of anger, and we embrace. The energy of anger tenderly.
และด้วยพลังงานประเภทที่สองที่เป็นสตินี้ทำให้เราสามารถตระหนักรู้ถึงพลังงานแห่งความโกรธและทำให้เราสามารถโอบรับพลังแห่งความโกรธนั้นไว้ได
้ In the Buddhist practice, there is no fighting between mindfulness and anger. There is no attempt to suppress.Anger.
ในการฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนาเราไม่มีการต่อสู้เราไม่มีการต่อสู้กันระหว่างความโกรธกับการมีสติเราไม่มีการกดดันความโกรธเช่นเดียวกัน
The practice of Buddhism is absolutely non-violent, no fighting, no suppression.
การฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกการไร้ความรุนแรงอย่างสิ้นเชิงไม่มีการต่อสู้และไม่มีการเก็บกด
We practice mindful breathing, mindful walking in order to generate energy number two, energy of mindfulness. And with that energy, we recognize the presence of energy number one, anger. And then we embrace it tenderly like a mother embracing her child.When the child suffers.
ด้วยการฝึกการเดินอย่างมีสติการตามลมหายใจอย่างมีสติเราสามารถที่จะเรียกพลังงานที่สองซึ่งเป็นตัวสติขึ้นมาโอบรับพลังงานที่หนึ่งคือความโกรธเราตระหนักรู้ถึงความโกรธเราโอบรับความโกรธด้วยความมีพลังแห่งสติด้วยความอ่อนโยนเหมือนดังคุณแม่ที่กำลังโอบรับโอบกอดลูก
That is not to fight angerBut to take care of anger.
และนี่ไม่ใช่การต่อสู้กับความโกรธแต่เป็นการดูแลความโกรธ
And this practice is called mindfulness of anger.
และนี่คือการปฏิบัติการมีสติกับความโกรธ
Anger is there, but something else is also there. That is mindfulness.
ความโกรธอยู่ตรงนั้นแต่เราก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็คือสติ
And if we know how to breathe in and out deeply and hold our anger, and then a few minutes later, we will suffer less.
และถ้าเรารู้วิธีที่จะตามลมหายใจเข้าออกอย่างลึกซึ้งอบรับความโกรธนั้นไว้ได้ยาวนานพอเราจะเห็นได้ว่าเรามีความทุกข์น้อยลงอย่างทันที
Anger may still be there but we suffer less because of the intervention of mindfulness
ความโกรธยังอยู่ตรงนั้นแต่เรามีความทุกข์น้อยลงเพราะเรามีสติเข้ามาช่วยดูแล
Imagine your baby is crying and you are working in the kitchen. You are aware that the baby suffers, so you stop whatever you are doing in the kitchen and you go into the baby's room. And the first thing you do is to pick the baby up and hold your baby tenderlyIn your two arms.
ลองนึกดูว่าถ้าเรากำลังทำงานอยู่ในห้องครัวได้ยินเสียงลูกของเราร้องไห้เราหยุดงานทุกอย่างที่อยู่ในห้องครัวนั้นเดินไปที่ห้องของลูกของเราเราอุ้มลูกของเราขึ้นมาโอบกอดลูกและกล่อมลูกให้หยุดร้องไห้
The mother does not know what is wrong with the baby yet, but she pick up the baby and hold the babytenderly and after a few minutes the baby suffer less
คุณแม่นั้นไม่รู้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแต่คุณแม่อุ้มลูกขึ้นมาด้วยความอ่อนโยนและบรรเทาความทุกข์ของลูกในเพียง 2-3 นาที
The practitioner does not know what is the nature the roots of that anger but by recognizingand embracing her anger as she gets a relief after a few minutes of mindful breathing, mindful walking.
นักปฏิบัติธรรมอาจจะไม่รู้สาเหตุของความโกรธของตัวเองแต่เมื่อเขาตระหนักรู้ถึงความโกรธอบรับความโกรธไว้ด้วยความอ่อนโยนด้วยลมหายใจอย่างมีสติเดินอย่างมีสติเขาก็สามารถที่จะบรรเทาความโกรธได้ในเพียงเวลาแค่ 2-3 นาที
When your room is too hot you may like to turn on the air conditioner
เมื่อห้องของเธอนั้นมีอากาศร้อนอบอ้าวเธอก็อาจจะเปิดเครื่องปรับอากาศ
And the air conditioner begin to send waves of fresh air
เครื่องปรับอากาศนั้นเริ่มส่งคลื่นแห่งความเย็น
And the fresh air is not trying to fight the hot air. What it does is to come and embrace the hot air until the hot air become less hot.
และคลื่นของความเย็นความสดชื่นนั้นไม่ได้แผ่ซ่านเข้าไปเพื่อที่จะต่อสู้กับคลื่นของความร้อนแต่จริงๆแล้วคลื่นของความเย็นโอบรับคลื่นของความร้อนจนทำให้ห้องนั้นเต็มไปด้วยคลื่นของความเย็น
That is what exactly a practitioner would do when he noticed that anger is coming up.
และนี่ก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมควรจะฝึกปฏิบัติเมื่อเขารู้ว่าความโกรธกำลังปรากฏขึ้น
He does not say anything. He does not do anything.He just goes back to his in-breath and out-breath, generating the energy of mindfulness, recognizing and embracing the energy of anger in him like a mother holding her baby.
เขาจะไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติตระหนักรู้ถึงความโกรธที่เกิดขึ้นโอบรับความโกรธด้วยความอ่อนโยนดังคุณแม่ที่กำลังอุ้มลูกน้อยด้วยความอ่อนโยน
Mindfulness bring within herself carries within herself the energy of concentration
สตินั้นนำมาซึ่งพลังแห่งสมาธิ
The mother now is concentrating only on her baby not on what is in the kitchen
เหมือนดังคุณแม่ที่ตอนนี้อบอุ้มลูกน้อยและมีสมาธิอยู่กับลูกเท่านั้น แต่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับงานในห้องครัวที่ได้ทำอยู
่ And holding the baby mindfully in few minutes she discovered what is wrong with the baby
เมื่อคุณแม่อุ้มลูกเช่นนั้นเพียง 2-3 นาทีก็จะเริ่มค้นพบว่าลูกกำลังเกิดอะไรขึ้น
What is wrong? Maybe the baby is hungry. The diaper is too tight.
ลูกอาจจะมีความรู้สึกหิวหรือผ้าอ้อมนั้นอาจจะแน่นเกินไป
And when the mother recognizes what is wrongIt's very easy, it's very quick that she can fix the situation.
เมื่อคุณแม่สามารถทราบได้ว่าลูกกำลังเกิดความผิดปกติอย่างไรก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายและเร็วมากที่คุณแม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได
้ After a few minutes of recognizing and embracing your anger with concentrationYou might discover the roots of your anger, the root of your suffering.
หลังจากที่เราสามารถอบรับความโกรธนั้นอยู่ได้นานเพียงพอหรือเพียงแค่3นาทีเราอาจจะค้นพบถึงรากหรือสาเหตุของความโกรธของเราได
้ The root of your affliction might be a wrong perception that you have.
รากของความโกรธของกิเลสของเรานั้นอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ผิดที่เรามีอยู
่ The other person may not have the intention to make you suffer, but you believe that it is his intention to make you suffer.
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เรามีความทุกข์แต่เรามีความเชื่อยึดอยู่ว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้เราทุกข
์ And when you are able toremove your wrong perceptions anger is transformed and you don't suffer anymore
และเมื่อเราสามารถถอดถอนความคิดเห็นที่ผิดนี้ได้ความโกรธก็จะไม่ปรากฏขึ้นและเธอก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป
In the case that you have practice time has been spent on the practice and yetYou have not been able to dissolve your anger, and then you have to continue with the fourth mantra.
เมื่อเราได้ฝึกปฏิบัติที่จะดูแลความโกรธเราได้ใช้เวลาแต่เราเห็นว่าปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเริ่มฝึกปฏิบัติบนคาถาข้อที่4
Breathe in mindfully breathe out mindfully calm yourself and go to him and practice mantra darling I suffer I am angry I don't understand whyYou have done such a thing to me. I don't understand why you said such a thing to me. Please help.
เธอจะฝึกที่จะตามลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติอย่างลึกซึ้งทำตัวของเราให้สงบและเดินเข้าไปหาคนที่เธอรักกล่าวมนต์คาถาข้อที่4ที่รักฉันมีความทุกข์ฉันมีความโกรธฉันไม่ทราบจะไม่เข้าใจไม่ทราบว่าเธอถึงทำอย่างนั้นกับฉันได้อย่างไรขอให้เธอได้โปรดช่วยฉันด้วย
A mantra is a sacred formula that you pronounce in a state of mindfulness and concentration
เมื่อมนต์คาถานั้นได้รับการกล่าวขึ้นเราจะต้องกล่าวในวิธีที่เปี่ยมด้วยสติและสมาธิอยู่เสมอ
Pronouncing a mantra is not shouting a mantra.
การกล่าวมนต์คาถาไม่ใช่การตะโกนถึงมนต์คาถาเหล่านั้น
That is why if you feel that you cannot pronounce the mantra peacefully enough, you better write it down and send to him or her.
ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะกล่าวคาถาเหล่านั้นด้วยความสงบเพียงพอเธอควรจะเขียนและส่งไปให้เขา
Write it down on a piece of paper and put it on his desk, her desk.
เขียนลงใส่กระดาษและวางไว้บนโต๊ะทำงานของเขา
Or if the other person is in his office, send him an email.
ถ้าเกิดว่าคนที่เธอรักอยู่ในสำนักงานเธอสามารถที่จะส่งอีเมลให้เขาได้
To be complete the mantra should have 3 lines
เพื่อที่จะทำให้มนต์คาถานี้สมบูรณ์เราจะมีทั้งหมด3ประโยค
It's very helpful to remember The first line is Darling I suffer I am angry at you I want you to know it
เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากถ้าเธอจะจำคาถาเหล่านี้ประโยคแรกก็คือที่รักฉันมีความทุกข์ฉันโกรธกับเธอฉันอยากจะให้เธอรับทราบ
This is to be faithful to the vow that you have made with him or her in the beginning to share all happiness and suffering now you suffer you have the dutyTo share your suffering, darling. I suffer. I'm angry. I want you to share, to know it.
และนี่ก็คือการฝึกปฏิบัติที่เรามีความซื่อสัตย์ต่อการรักษาคำมั่นสัญญาที่เรามีไว้ตั้งแต่ต้นที่กล่าวว่าเราจะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่รักฉันมีความทุกข์ฉันโกรธฉันอยากจะแลกเปลี่ยนให้เธอรับทราบไว
้ I guaranteeThat if you can bring yourself to write that sentence down, you suffer less right away.
หลวงปู่รับประกันให้ว่าถ้าเธอสามารถที่จะเขียนคำนี้ลงไปได้เธอจะมีความทุกข์น้อยลงทันทีทันใด
The Buddha Dharma is really wonderful.
พุทธธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง
The second line is, darling, I am doing my best.
ประโยคที่สองที่รักฉันกำลังพยายามอย่างดีที่สุด
And that sentence will inspire a lot of respect on the part of the other person
ประโยคเช่นนี้จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกที่เคารพรักและมีแรงบันดาลใจเป็นอย่างยิ่ง
The other person will recognize that you are a true practitioner.
อีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นได้ว่าเธอเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง
When you are angry, you don't react with violence. You know how to practice mindful breathing, mindful walking, embracing your anger. You are a good practitioner, and that will inspire respect and confidence. From his part.
เวลาที่เราโกรธเรามักมีแนวโน้มที่อยากจะใช้ความรุนแรงแต่เมื่อเธอรู้จักการกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติเดินอย่างมีสติกลับมาดูแลความโกรธของเธอได้และนั่นคือสิ่งที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความเคารพรักมีแรงบันดาลใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเธอ
The other person when reading the first sentenceAnd the second sentence, you tell himself or herself, what I have done, what I have said, so that she's suffering like this. And that is a kind of indirect invitation for the other to practice.
เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้รับคำกล่าวเช่นนี้เมื่อเขาอ่านประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองเขาก็คงคิดอยู่ในใจว่าฉันได้ทำอะไรไปบ้างฉันได้พูดอะไรไปบ้างที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์และนี่ก็คือวิธีการที่เชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มฝึกปฏิบัติ
And while reading the first and the second sentence the other person will be proud of you because she knows that you are a good practitioner.
ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังอ่านประโยคที่หนึ่งประโยคที่สอง ขาจะมีความภูมิใจในตัวเธอมากเพราะเขารู้ว่าเธอเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง
And the third sentence is please help
ประโยคที่สามก็คือได้โปรดช่วยฉันด้วย
It means that I have been doing my best but 24 hours are almost gone and yet I have not been able to get outAnd that is why you should help me.
ประโยคนี้หมายถึงว่าฉันได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วแต่เวลาผ่านไป24ชั่วโมงฉันก็ยังไม่สามารถลดละความโกรธนั้นได้และนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องขอให้เธอช่วยฉัน
And the other person is inspired to reflect, to meditate in order to try to find a way to understand and to help.
และนี่ก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับไปมองดูสะท้อนและหาวิธีที่จะช่วยเธอ
The practice is that we should not keep our suffering alone more than 24 hours
การฝึกปฏิบัติก็คือเราไม่ควรจะเก็บความทุกข์ของเราไว้ตามลำพังนานกว่า24ชั่วโมง
we come to the deadline of 24 hours and yet we have not been able to get out of that suffering we have to practice the fourth mantra right away
เวลาขีดเส้นตายของพวกเราก็คือ24ชั่วโมงถ้าเราฝึกปฏิบัตินานกว่า24ชั่วโมงเรายังไม่สามารถออกมาจากความทุกข์ของเราได้เราจะต้องฝึกมนต์คาถาข้อที่4
It's not good it's not healthy to keep that suffering that anger alone by yourself more than 24 hours
มันไม่ใช่สิ่งที่ดีและไม่ได้ทำให้เธอมีสุขภาพที่ดีที่เธอจะเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเธอเองนานกว่า24ชั่วโมง
You may like to take a piece of paper the size of a credit card and write the three sentences down.
เธออาจจะหยิบกระดาษตัดมาให้เป็นขนาดเท่ากับเครดิตการ์ดของเธอและเขียนประโยคสามประโยคนี้ลงไป
And you may slipThat piece of paper into our wallet.
และเธออาจจะเก็บกระดาษนี้อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเธอ
And every time we suffer and we believe that our suffering has been caused by him or her, the person we love the most, we should take it out and read.
และทุกครั้งที่เธอมีความทุกข์และเชื่อและเธอเชื่อว่าความทุกข์ของเธอนั้นเกิดจากคนที่เธอรักมากที่สุดนั่นก็คือเวลาที่เธอจะดึงการ์ดนั้นออกมาและอ่านออก
And we know exactly what to do and what not to do
และเธอก็จะรู้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ควรจะทำและอะไรที่ไม่ควรจะทำ
And that is the Buddha in your wallet
และนี่ก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเธอ
Many people who come to Plum Village have received the teaching. They have practiced, and it works quite well.
มีผู้คนมากมายที่มาฝึกปฏิบัติที่หมู่บ้านพรหมและได้ฝึกปฏิบัติเช่นนี้และใช้การได้ทีเดียว
I don't see the piece of my piece of 5 baht here. Anyone has seen it?
มีใครมีเหรียญเงิน5บาทอีกไหมคะ
Another piece.When we speak about consciousness, we usually think of mental consciousness.
เมื่อเราพูดถึงเรื่องวิญญาณเรามักจะคิดถึงเรื่องวิญญาณในแง่ของจิตใจเท่านั้น
But mental consciousness is just a very tiny part of consciousness.
วิญญาณในแง่ของจิตใจนั้นจริงๆแล้วเป็นส่วนเล็กน้อยของเรื่องทางวิญญาณทั้งหมด
Mano Vijnana
หลวงปู่เขียนกระดานเป็นภาษาจีนในภาษาอังกฤษว่า My Consciousness ในภาษาสันสกฤตว่า Mano Vijnana Mano Vijnana
There are times when our mind consciousness stop functioning like in the case we sleep without dream
มีบางครั้งที่วิญญาณในแง่จิตใจของเรานั้นได้หยุดการทำงานตัวอย่างเช่นเวลาที่เรานอนโดยที่ไม่ได้ฝัน
When we faint
เมื่อเราเป็นลม
Our mind consciousness stop operating
วิญญาณทางจิตใจนั้นก็หยุดการทำงาน
And when we practice A kind of concentration called samapatti.
และเราฝึกการทำสมาธิที่เรียกว่าสมาปัตติ
Our mind consciousness can stop altogether.
และจิตวิญญาณของเราสามารถที่จะหยุดได
้ And there is a realm where living beings live without mental consciousness.
แล้วมันก็มีช่วงภาวะภูมิที่สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่โดยที่ปราศจากวิญญาณทางจิต
But usually we think of our consciousness only as mind consciousness
แต่ปกติเรามักจะคิดอยู่เสมอถึงคำว่าวิญญาณก็คือดวงจิตดวงวิญญาณทางด้านจิตใจเท่านั้น
Imaginean iceberg floating in the ocean.
ลองคิดถึงก้อนน้ำแข็งที่กำลังล่องลอยอยู่ในมหาสมุทร
The iceberg is very big, very huge, but the part that is seen above the water is very tiny.
ก้อนน้ำแข็งจริงๆแล้วเป็นก้อนที่ใหญ่มากแต่ส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่พ้นน้ำมหาสมุทรนั้นเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้น
And the bigger part is underwater
ส่วนใหญ่นั้นจะยังอยู่ในใต้มหาสมุทร
So in Buddhist psychology mental consciousness is the upper part of our consciousness and down here we have a very large portion of our consciousness sometimes we call it store consciousness
ในจิตวิทยาเชิงพุทธนั้นได้กล่าวว่าวิญญาณทางจิตหรือจิตวิญญาณจิตที่รับรู้ตรงนั้นอยู่เพียงแค่ส่วนบนของก้อนน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำมหาสมุทรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงวิญญาณนั้นมีส่วนต่างๆที่ยังใหญ่อยู่มากซึ่งเราเรียกว่า store consciousness หรือคลังวิญญาณ
and the Sanskrit is alaya vijnana
ในภาษาสันสกฤตเรียกว่าอารยาวิชยานาหรือภาษาบาลีเราเรียกว่าอารยวิญญาณ
and there are many things going on down here but ignoreby mind consciousness
เรามีสิ่งต่างๆมากมายที่เคลื่อนไหวอยู่ในคลังวิญญาณของเราแต่ว่าวิญญาณที่เป็นจิตรับรู้ตรงนั้นไม่ได้รับรู้ด้วย
Store consciousness has many duties The first duty is to receiveinformation data
คลังวิญญาณของเรานั้นมีหน้าที่มากมายหลายประการหน้าที่ประการหนึ่งก็คือการรับข้อมูลข่าวสารต่าง
ๆ This is a huge super computer
คลังวิญญาณของเราเหมือนกับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยิ่งใหญ่มาก
It receives a lot of information and it has the duty of storing all these informations not to let them lost
เขามีความสามารถที่จะรับข้อมูลมากมายมหาศาลและมีความสามารถที่จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่สูญเสีย
It's like a huge hard drive in our computer
มันเหมือนกับเป็นตัวฮาร์ดไดรฟ์ที่ใหญ่มากอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
So store has the function to store information to preserve information and then to process these information.
คลังวิญญาณนี้มีหน้าที่ที่จะเก็บข้อมูลรักษาข้อมูลและยังมีหน้าที่ที่จัดให้เกิดขบวนการปฏิบัติการต่อข้อมูลเหล่านั้นด้วย
and many decisions are made here down here and we believe that it is made by our mind consciousness
จริงๆแล้วการตัดสินใจหลายๆอย่างของเรานั้นถูกตัดสินใจโดยตัวคลังวิญญาณนี้แต่เรามักเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากขั้นของจิตรับรู้ของวิญญาณของเรา
Suppose you go to a department store and buy something like a rope a hat or a necktie
ตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อหาซื้อเสื้อผ้าหรือหมวกหรือเน็กไท
and all these items are displayed in front of you and you have the impression that you have freedom to choose one fromall these items that are displayed in front of you
เราก็จะเห็นเสื้อผ้าของเหล่านั้นวางเรียงรายเป็นแถวเพื่อให้เราเลือกแต่เรามีความคิดว่าเรามีอิสระเพียงพอที่จะเลือกสิ่งเหล่านั้น
but that feeling of having freedom might be just an illusion
แต่ความรู้สึกที่คิดว่าเรามีอิสระที่จะเลือกอาจจะเป็นความสับสนเป็นมายาในตัวเรา
The choice has already made down there and when you come to that you are caught
แต่จริงๆแล้วตัวคลังวิญญาณนี้แหละเป็นตัวเลือกแล้วเธอก็คิดว่าเธอเลือกตัวนั้นจริงๆเธอถูกยึดติดอยู่ในคลังวิญญาณนั้น
So what we believe to be a decision appear maybe an end productof a process of choosing already down here
เราอาจจะคิดว่าจิตของเราจิตที่รับรู้ของเรานั้นเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างแต่จริงๆแล้วระดับจิตรับรู้ก็คือผลที่ได้ตัดสินออกมาแล้วกระบวนการการตัดสินใจเกิดขึ้นอยู่ในคลังวิญญาณทั้งสิ้น
And when a person lose hisor her consciousness, that person continue to be alive and make her still alive is not mind consciousness, but store consciousness.
เมื่อใครสักคนหนึ่งที่เป็นลมหมดสติไปแต่ว่าคนคนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ไม่ใช่จิตรับรู้ที่อยู่ส่วนบนของวิญญาณนั้นแต่เป็นคลังวิญญาณที่ยังทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป
When you drive your car you think that your mind consciousness is in control but that's not true you are driving with your store consciousness
เมื่อเธอกำลังขับรถอยู่เธอคิดว่าเธอกำลังเป็นผู้ควบคุมการขับรถนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงจริงๆแล้วตัวคลังวิญญาณนี้แหละเป็นผู้ควบคุมการขับรถของเธอ
Your mind may be absorbed into your thinking, your worries. You don't pay attention to what is happening on the road, and yet you can drive very well and you can avoid danger.
จิตของเธอนั้นอาจจะถูกกลืนไปกับความคิดความกังวลต่างๆแต่เธอก็ยังสามารถขับรถได้อย่างดีและไม่เกิดอุบัติเหตุ
And if you react quickly in order to avoid an accident that is not a decision made by mind consciousness but a decision a reaction made by store consciousness
และเมื่อเธอใกล้จะประสบอุบัติเหตุเธอสามารถที่จะโต้ตอบและหลบเลี่ยงได้ทันการนั่นไม่ใช่การตัดสินใจจากจิตรับรู้ของวิญญาณส่วนบนแต่เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากคลังวิญญาณของเธอ
In fact store consciousness do most of the work andIt is much more effective. It's quicker, more quickly, and it is less expensive than mind consciousness.
จริงๆแล้วตัวคลังวิญญาณนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติการต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเขาสามารถที่จะทำงานควบคุมสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิผลและสิ้นเปลืองน้อยกว่าจิตรับรู้ด้วย
Our brain weighs only 2% of our body and yet it consumes 20% of the energy of the body
สมองของเรานั้นเป็นเพียงแค่ 2% ของร่างกายของเราแต่สมองของเราบริโภคพลังงานในร่างกายเราถึง 20%
If you can avoid the accident it's because of store consciousness react very quickly mind consciousness does not have enough time to react as quickly
ถ้าเธอสามารถหลีกเลี่ยงการประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ขับรถได้นั่นก็หมายถึงคลังวิญญาณของเธอมีความสามารถที่จะตอบโต้ได้เร็วเช่นนั้น จิตรับรู้ของส่วนบนของวิญญาณนั้นไม่มีความสามารถที่จะตอบโต้ได้เร็วเท่านั้น
And mind consciousness is more subjected to errors
จิตรับรู้นั้นมีแนวโน้มที่จะทำความผิดได้มากกว่า
And finally mind consciousness consumes a lot it's too expensive
และนั่นก็คือเหตุผลที่จิตรับรู้บริโภคสิ่งต่างๆมากมายและสิ้นเปลืองเหลือเกิน
Most of the work is done by store receiving information storing information processing information and decision making
งานส่วนใหญ่นั้นทำโดยคลังวิญญาณตั้งแต่การเก็บข้อมูลรักษาข้อมูลขบวนการปฏิบัติการกับข้อมูลเหล่านั้นและการตัดสินใจ
This understanding will help the mind very much in order for us to take over some part of decision makingand to get more freedom
เมื่อเราสามารถเข้าใจการทำงานของจิตเช่นนี้จะช่วยเราได้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจต่าง
ๆ and mindfulness with the collaboration of mindfulness can understand more of what is going down hereAnd can transmit, can download some kind of insight in order to change the way of decision making down here.
เมื่อเรามีสติเหล่านั้นก็สามารถที่จะส่งข้อมูลลงไปในคลังวิญญาณได้และสามารถที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของคลังวิญญาณนั้นได
้ Down here there is a strong seat of fear
ในคลังวิญญาณนี้มีเมล็ดพันธุ์อาจจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัว
and desire
ความอยาก
ดังนั้นมันแวนวีWe are born. Fear is born with us, and desire is born with us.
เมื่อเราเกิดขึ้นมาเรามีความกลัวความอยากเกิดขึ้นมากับเราอยู่แล้ว
During the time of 9 months, we stay in the womb of a mother. He did not to worry about anything.
ในระหว่างที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดา9 เดือนเราไม่จำเป็นต้องกังวลกับอะไรเลย
Our mother ate for us, drank for us, taken care of everything for us. It's so comfortable in there, and the weather is perfect.
คุณแม่ทานอาหารให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราดูแลเราเราไม่ต้องทำอะไรเลยพร้อมกับอุณหภูมิในครรภ์นั้นมีความสมบูรณ์อย่างยิ่ง
But when we come out of the womb of our mother that is a very dangerous moment of our life we may die
ในช่วงขณะที่คุณแม่คลอดเราเกิดขึ้นมานั่นคือช่วงขณะที่มีอันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะเราอาจจะเสียชีวิตในช่วงขณะนั้นได้
The first thing we have to do is to try to make our first in-breath.
สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเมื่อเราเกิดมาก็คือพยายามที่จะหายใจเข้า
And it's so difficult to breathe in because at that moment there was some liquid in your lungs, in our lungs.Unless we can take it out, we cannot breathe in.
มันเป็นสิ่งยากเหลือเกินในช่วงขณะนั้นที่เราจะหายใจเข้าเพราะในปอดของเรายังมีน้ำอยู่มากมาย เว้นเสียแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาน้ำนั้นออกไปจากปอดของเราได
้ If you do not succeed in breathing in, you will die.
ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จในการหายใจเข้าในช่วงขณะนั้นเราก็คงจะตายอย่างแน่นอน
And the fear of dying is born at that moment, the original fear. Fear of dying.
และนั่นก็คือช่วงขณะแห่งความกลัวที่ได้เกิดขึ้นในช่วงขณะนั้นช่วงขณะแห่งความกลัวแห่งในความตาย
Fortunately most of us overcome that period of time and we were able to breathe in our first in breath
และเราโชคดีที่ได้มีโอกาสใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้เราหายใจเข้าได
้ but that fear still has a imprint very deep in our consciousness
แต่ถึงกระนั้นก็ตามความกลัวนั้นก็ยังฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเรา
and then together with the fear there is desire the desire to survive
ในขณะเดียวกันนอกจากความกลัวแล้วเราก็มีความอยากความอยากที่เราจะมีชีวิตอยู่รอดได
้ Now as we have grown up there are many kinds of desire but all our desire are born from that original desire how to survive how to be alive
ตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราคงมีความอยากมากมายหลายอย่างแต่ความอยากทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นจากความอยากแรกเริ่มคือความอยากที่เราอยากจะมีชีวิตอยู่รอด
So decision making down here is are very heavily influenced by that fear and that desire
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในระดับคลังวิญญาณนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักกับความกลัวแรกเริ่มและความอยากแรกเริ่มที่เรามีเมื่อตอนเกิดมา
And then if you are not lucky and then as a child it may be abused by adult and you suffer from sexual abuse and other kind of abuse and that mark very deeplyin the depth of our store consciousness
และถ้าเธอเกิดเติบโตขึ้นมาไม่มีความสุขถูกละเมิดไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางเพศหรือละเมิดในสิ่งต่างๆสิ่งความเจ็บปวดและความทุกข์เหล่านั้นถูกฝังลึกลงไปอยู่ในคลังวิญญาณของเธอ
There is a wounded child in every one of us
พวกเราทุกคนมีเด็กน้อยที่เปี่ยมด้วยบาดแผลอยู่ในตัวเราทุกคน
And that wounded child is still alive until this day
เด็กน้อยที่มีบาดแผลนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี
้ And we are so busy now daily life that we have no time to go homeand take care of the wounded child within
และเรามีธุระยุ่งวายยุ่งวุ่นวายมากเหลือเกินในชีวิตทำให้เราไม่มีเวลาที่จะกลับไปดูแลเด็กน้อยที่อยู่ในตัวเรานี
้ The image of suffering abuse are still very alive because they are still stored in that level of consciousness
ภาพความจำที่เธอได้รับความทุกข์ได้ถูกกระทำถูกละเมิดอย่างฝังลึกอยู่ในคลังวิญญาณของเธอ
and the wounded child in us has had no chance in order to get out of the dark zoneIn store consciousness.
เด็กน้อยที่มีบาดแผลนี้ที่อยู่ในตัวเราไม่ได้มีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากมุมมืดของคลังวิญญาณนั้น
The marks of suffering are still there, And the little child continued to view the film of suffering, of the abuse, day and night inside. And the little child is very alone because we are too busy to go home to us and help the little child to heal and to get out.
รอยประทับแห่งความทุกข์นั้นยังถูกประทับอย่างแน่นหนาอยู่ในครังวิญญาณของเราเรายังฉายฟิล์มฉายภาพยนตร์ความทุกข์นั้นอยู่ทุกวันทุกคืนและเราเองก็มีความยุ่งยากวุ่นวายในชีวิตที่ไม่มีเวลากลับไปที่จะดูแลเด็กน้อยที่มีบาดแผลที่อยู่ในตัวเรา
And this morning sisterConcentration led us meditating on the wounded five-year-old in us.
เมื่อเช้านี้หลวงพี่สมาธิได้นำเรานั่งสมาธิในบทนำที่ให้ระลึกถึงเด็กน้อยอายุ5ขวบในตัวเรา
And she helped us to see that our father had been also aWounded child, and that wounded child is still alive in him and in us.
And we also practiced with seeing that our father, a child of 5 years, who is suffering, is still in you and is still in us.
And because the wounded child continued to suffer deeplylike that, the decision making down there by store consciousness are heavily influenced by the fear, the anger, the desire of the little child.
ด้วยเหตุที่เด็กที่เต็มไปด้วยบาดแผลที่ยังอยู่ในตัวเรานั้นยังประทับตาอยู่ในครังวิญญาณของเราอย่างหนักแน่นจึงมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของเรา
So to meditate is to use mind consciousness to contact, to get in touch with the wounded child and try to clear the situation
เพราะบาดแผลเหล่านั้นยังเปลี่ยนไปด้วยความโกรธความกลัวความทุกข์ต่างๆเราจึงใช้การฝึกสติใช้พลังแห่งสติให้แผ่ซ่านเข้าไปในครังวิญญาณของเราและปรับเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้ดีขึ้น
The practice is to sit down to breathe in and out deeply and to go back to ourselves and to get in touch with the wounded little child inside
การฝึกปฏิบัติก็คือตามลมหายใจเข้าออกอย่างลึกซึ้งกลับมาสัมผัสกับตัวเราเองกลับมาสัมผัสกับเด็กที่เปียกไปด้วยบาดแผลที่อยู่ภายในตัวเราดูแลเขาและเยียวยาเขา
We have to learn to talk to the wounded five-year-old in us
เราจะต้องเรียนที่จะพูดคุยกับเด็กน้อยที่เปียกด้วยบาดแผลที่อยู่ในตัวเรา
Dear one, I know you are still there, and you are deeply wounded. I'm sorry. I have been so busy, not to have the time to go back and be with you. I promise you from now on, I will be there with you every day and take care of you.
ที่รักฉันรู้ว่าเธอยังอยู่ตรงนั้นเด็กน้อยที่เต็มไปด้วยบาดแผลที่ผ่านมาฉันมีธุระมากมายไม่มีเวลาที่จะกลับไปดูแลเธอจากนี้ต่อไปฉันสัญญาว่าฉันจะหาเวลาใช้เวลากลับไปดูแลเธอและรักษาเธอให้หาย
Dear little one we have suffered so much when we were a childBut now, I'm talking to you as a grown-up. I want to tell you that we have already grown into an adult. we are no longer a child.
ที่รักเราได้มีความทุกข์อย่างมหาศาลเราทุกข์มากมายในช่วงที่ผ่านมาตอนที่เราเป็นเด็กแต่ตอนนี้เราได้เติบโตแล้วเราได้เป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่ใช่เด็กอีกต่อไป
When we were little we were helpless we were vulnerable we cannot defend ourselves
เมื่อเรายังเล็กๆอยู่เราไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เราเปราะบางมากและเราก็ไม่สามารถปกป้องตัวเราเอง
But now we have already grown into an adult. The situation is different and we are safe now, not in a dangerous situation anymore
แต่ตอนนี้เราได้เติบโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เรามีความปลอดภัยเราไม่ได้อยู่ในสภาพการที่อันตรายแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว
We have the capacity to defend ourselves. We can even call the police. They cannot do anything to us now.
เรามีความสามารถที่จะปกป้องตัวเราเองได้เรามีความสามารถกระทั่งที่เราจะโทรศัพท์หาตำรวจและช่วยให้ปกป้องตัวเราได
้ Come on withCome out with me, dear one. The present moment is so wonderful with the blue sky and the beautiful vegetation.
ออกมากับฉันสิท้องฟ้าสีครามที่สวยงามพื้นหญ้าที่งดงามมีอยู่รอบข้างเรา
Don't stay in that dark room and view and look and again at the film of the past.
อย่าพูดแล้วพูดอีกฉายฟิล์มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับอดีตอีกต่อไปเลย
And we should talk to the little child like that every day until we are able to take his or her hand and come out of that dark room into the bright space of the present moment
เราจะต้องฝึกที่จะพูดคุยกับเด็กน้อยที่มีบาดแผลในตัวเราแบบนี้ทุกวันจนกว่าเด็กน้อยนั้นสามารถที่จะออกมาจากห้องมืดในคลังวิญญาณของเขาออกมาสู่ที่ว่างอันสว่างไสวในปัจจุบันขณะ
Many of us who come to Plum Village as monastics, lay people, we have practiced that and we have been able to help the wounded child to heal and to get out of the dark cinema room
พวกเราทุกคนได้ไปที่หมู่บ้านพรหมทั้งที่เป็นนักบวชและเป็นคฤหัสถ์ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติเช่นนี้กลับมาดูแลและเยียวยาเด็กน้อยที่มีบาดแผลในตัวเราและสามารถช่วยให้เด็กน้อยนั้นออกมาจากห้องมืดและฉายหนังอยู่ในห้องมืดนั้นได
้ The wounded child still sit there in a dark room and watchThe movie of suffering.
เด็กน้อยที่มีบาดแผลนั้นยังกำลังนั่งอยู่ในห้องมืดและฉายหนังแห่งความทุกข์นั้นดูอยู่เสมอ
And you have to bring him to her or her to the screen.
เราจะต้องพาเด็กคนนั้นออกมาและอยู่ที่ภาพยนตร์ตรงนั้น
There's no people here. There are only image and voice, fictive, not real.
ดึงเขาออกมาและดูไปที่สกรีนฉายหนังตรงนั้นจะเห็นว่าจอฉายหนังนั้นไม่มีคนไม่มีอะไร
What is happening here is the flickering light and sound, not reality, and yet in the audience there are people who cry.
จอฉายหนังนั้นไม่ได้มีคนอะไรอยู่จริงๆเลยเพียงแต่เป็นเสียงและแสงที่ประกอบกันขึ้นมาให้เป็นภาพแต่จอฉายหนังก็ยังมีความสามารถทำให้คนที่ดูนั้นร้องไห้ได
้ The tears they shed there is real but the story on the screen is fictive is not real
คนที่นั่งดูและร้องไห้นั้นเป็นความเป็นจริง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนจอหนังนั้นไม่ใช่ความเป็นจริงเลย
The same thing is true with the wounded child. The past is already gone, but the film of the past is still there, and a little child is always watching the film and suffer not because of reality, but because of the fictive image of the past.
ความทุกข์นั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและได้ผ่านไปแล้วหนังนั้นได้เกิดขึ้นในอดีตและได้ผ่านไปแล้วแต่ว่าเด็กน้อยคนนั้นยังนั่งดูหนังฉายหนังที่เกิดขึ้นในอดีตและยังมีความทุกข์อยู่กับการดูหนังนั้น
And that is why mindfulness has practice going down here and offer insightDownload to store consciousness the insight that the past is already gone. Now it is safe for us to enjoy life in the present moment.
เพราะฉะนั้นการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยทำให้เราดึงเอาข้อมูลแห่งปัญญาความรู้แจ้งลงมาใส่ไว้ในคลังวิญญาณและให้เห็นว่าอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ได้ผ่านไปแล้วขอให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและเบิกบานกับความมหัศจรรย์ในปัจจุบันขณะ
So the healing of the wounded child here is not possible without the intervention of mind consciousness in the practice of meditation
เพราะฉะนั้นการรักษาเยียวยาเด็กน้อยที่มีบาดแผลที่ฝังอยู่ในคลังวิญญาณนั้นก็จะไม่สามารถเกิดได้ถ้าไม่ได้มีการช่วยเหลือจากจิตรับรู้ระดับบนของวิญญาณด้วยการฝึกการทำสมาธิ
The practice of getting in touch with the wounded child, talking to him or her, and helping him or her to get out can be done in a few weeks.And the healing will take place.
การฝึกปฏิบัติที่จะกลับมาพูดคุยกับเด็กน้อยที่มีบาดแผลในตัวเราช่วยให้เขาออกจากมุมมืดของคลังวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่เราฝึกปฏิบัติได้และสามารถได้รับการเยียวยาในเวลา 2-3 อาทิตย
์ Store consciousness has many other names
คลังวิญญาณนั้นมีชื่อหลายแบบมาก
Sakva Bijaka is another name
อีกชื่อหนึ่งของคลังวิญญาณหรืออะไรวิญญาณนี้ก็คือในภาษาสันสกฤตเรียกว่าสวาพิชากา
Sakva Bijaka means all the seeds, the totality of the seeds. Seeds here are the information that we have got from the environment and from our parents, from our ancestors.
Sakva Bijaka นี้หมายถึงเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลสิ่งต่างๆที่เราได้รับเข้ามาอยู่ในคลังวิญญาณไม่ว่าสมาจากพ่อแม่สิ่งแวดล้อมหรือบรรพบุรุษของเรา
Nhất thiết chủng thức The totality of seeds
หลวงปู่เขียนเป็นภาษาจีนที่มีความหมายว่าเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด
Another name is Vipaka.
อีกชื่อหนึ่งของคลังวิญญาณนี้ก็คือวิปากา
It means maturation.
หมายถึงว่าการเจริญเติบโตอย่างเต็มที
่ It's like a fruit, like a mango, or like a jackfruit.It needs time in order to get ripe.
เปรียบเหมือนกับมะม่วงขนุนหรือผลไม้ที่จะต้องใช้เวลาเพื่อจะให้เจริญเติบโตและสุกงอมอย่างเต็มที
่ What we learn as the practice of the four mantra have been stored in our consciousness
สิ่งที่เราได้เรียนถึงมนต์คาถา4ข้อนั้นก็ได้รับการเก็บรักษาอยู่ในคลังวิญญาณแล้วเช่นเดียวกัน
And if you practice every day the four mantras the seeds will be grow stronger and after a few weeks become very natural very easy to practice the four mantras that is maturation
เมื่อเราฝึกปฏิบัติการใช้มนต์คาถาทั้ง4ข้อนี้ทุกๆวันหลังจากเวลาแค่เพียง 2-3 อาทิตย์เราจะสัมผัสได้ว่าเราใช้มนต์คาถาเหล่านั้นอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งและนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการเจริญเติบโตอย่างเต็มที
่ And between mind consciousness and store consciousnessThere is another consciousness.
ระหว่างจิตรับรู้และคลังวิญญาณเรายังมีระดับวิญญาณอีกประเภทหนึ่ง
Its name is Manana, Manas.
เขามีชื่อว่าม านัส
Tư lượng, tư lượng. We can translate it into English as mentation.
เราสามารถที่จะแปลคำว่ามนัสนี้ได้ว่ากระบวนการคิดหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า mentation
And we will learn about it tomorrow.
เราจะเรียนเกี่ยวกับมนัสนี้ในวันพรุ่งนี
้ So the first one is store. The second one is manana. And the third one is mind consciousness.
เพราะฉะนั้นวิญญาณในขั้นแรกก็คือคลังวิญญาณข้อที่สองก็คือมนัสข้อที่สามก็คือจิตรับรู้
Mind consciousness in our text has the name of Vishnaptiya. Vishaya. Is the perception of objects
ในจิตรับรู้ของวิญญาณส่วนบนนี้หรือที่เรียกว่า mind consciousness เรียกในภาษาสันสกฤตว่าวิชนัปตรีวิชายาซึ่งหมายถึงการรับรู้ของจิตของเรา
วิชายา is the object of our perceptions
คำว่าวิชยาหมายถึงการสิ่งที่เราเข้าไปรับรู
้ and Vishnapti as you already know it means manifestation
วิชาติคือคำที่หลวงปู่ได้สอนในวันแรกหมายถึงการปรากฏขึ้น
manifestation of consciousness intoSubject and object of consciousness.
การปรากฏขึ้นของวิญญาณที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือจิตที่สัมผัสและสิ่งที่จิตสัมผัส
And the Chinese translation is เบียวเบียกกัน
หรือที่เราเรียกว่าประธานและกรรมหรือสิ่งที่กำหนดหรือสิ่งที่ถูกกำหนดหลวงปู่เขียนคำหมายในภาษาจีน
The perception of reality as a object.
การรับรู้ความเป็นจริงในสิ่งที่อยู่ตรงนั้น
In our text, the second verse.
อยู่ในเอกสารในข้อที่สอง
maturation, mentation, and perception of sense objects. Three kinds of consciousness.
นี่คือ3ประเภทของวิญญาณประเภทที่1คือการเจริญเติมการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่หรือความสุขงอมประเภทที่2คือกระบวนการของการคิดประเภทที่3คือการรับรู้ถึงสิ่งที่สัมผัสได
้ So vipaka is the first one that is store consciousness. Manana is mentation, the second consciousness. And Vishnaptya Vishaya, perception of sense object, is the third layer of consciousness from down up.
วิญญาณ3ประเภทนี้ในคำว่าวิปากาหรือ maturation ที่เป็นการเติบโตอย่างสมบูรณ์ปรากฏขึ้นอยู่ในคลังวิญญาณคำว่าขบวนการการคิดปรากฏขึ้นอยู่ในระดับวิญญาณที่2คือมนัสคำว่าการรับรู้สิ่งที่สัมผัสได้ปรากฏขึ้นอยู่ในวิญญาณระดับที่3คือวิญญาณของการจิตรับรู้
I think we can read together the first two verses.
หลวงปู่คิดว่าเราอาจจะอ่านในบทที่สองนี
้ The metaphors of self and dharma, which function in so many different ways, take place in the transformation of consciousness, and this transformation is of three kinds.
อุปมาของตัวตนและสรรพสิ่งทั้งหลายมีหน้าที่ในลักษณะรูปแบบหลายประการมากเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลไปของวิญญาณการเปลี่ยนแปลนี้แบ่งออกเป็น3ประเภท
maturation mentation and the perception of sense objects
คือการเติบโตอย่างสมบูรณ์ขบวนการการคิดและการรับรู้ถึงสิ่งที่สัมผัสได
้ Among these, maturation is the consciousness called store, which has all the seeds.
ในสามประเภทนี้การเติบโตอย่างสมบูรณ์ก็คือวิญญาณที่เรียกว่าการเก็บรักษาคลังซึ่งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด
So we can write a book with 300 pages on these two.But I don't think we need that. It can be easily understood.
หลวงปู่คิดว่าเราอาจจะพยายามที่จะเข้าใจหรือจำได้แต่ก็ไม่ได้จำเป็นมากเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
I think the piece of money will help us.
ท่านคิดว่าชิ้นเหรียญบาทนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น
When we look at one person and we can think of him or her as a self
เมื่อเรามองไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเราอาจจะคิดถึงคนคนนั้นเป็นตัวตนหนึ่งๆ
having an identity
มีเอกลักษณ์ของเขา
In fact that person has an identity card
จริงๆแล้วคนนั้นเขาก็คงมีบัตรประชาชนของเขาด้วย
But looking deeply into that person we see all the elements that come together in order to help him or her manifest as a person
แต่เมื่อเรามองเข้าไปอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเงื่อนไขมากมายที่ได้ช่วยให้เขาปรากฏขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นตัวตนณที่นี
่ If we look deeply into that person we can see the presence of his mother his father his ancestors
แล้วถ้ามองลึกซึ้งเข้าไปในคนนั้นเราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษของเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นด้วย
We can see the education and the food.
เราเห็นการศึกษาของเขา
And if we remove all of that out of him, he's no longer there.
ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปหมดเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย
So self is something. Self, a separate self, is not possible.
เพราะฉะนั้นตัวตนหรือการมีตัวตนแยกออกมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได
้ A self is made only of non-self elements
เพราะว่าตัวตนนั้นประกอบขึ้นด้วยความที่ไม่ใช่ตัวตน
If you remove all non-self elements the self disappear
ถ้าเธอเอาองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวตนออกไปนั้นตัวตนก็จะหายไปด้วย
So whateverThe name that person has, or Jack, Philip, Suzanne, Elizabeth, these are only names. They are only, according to Buddhism, they are only conventional designations.
ไม่ว่าคนนั้นจะมีชื่อว่าแจ็คซูซานสมิธอลิซาเบธสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่เรากำหนดขึ้นเท่านั้นหรือที่เราเรียกว่าการระบุนาม conventional designation
In the first verse, there is a term, upachara.
ในคำกรอนที่หนึ่งมีคำกล่าวว่าอุปัจจยา
That we translate as a metaphor.
ซึ่งแปลในภาษาอังกฤษว่า metaphor หรือในภาษาไทยเรียกว่าอุปมา
Is only a conventional designation, a name.
นั่นหมายความว่ามันเป็นเพียงการระบุนามขึ้นมาเท่านั้นเองเป็นชื่อเท่านั้นเอง
Suppose you talk about Sunday, Monday of February. Sunday, Monday of February are onlyconventional designation they are not real entities
ตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงวันอาทิตย์วันจันทร์หรือเดือนกุมภาพันธ์คำเหล่านี้เป็นเพียงการระบุนามเท่านั้นมันไม่ใช่ความเป็นจริง
Look at this piece of money this is the tail this is this side is the head the tailIs there, manifested very clearly, but it does not have a separate existence. If we remove the other side, if we remove the metal, it disappears. So, tail or head are only conventional designation, not real entities.
ตัวอย่างเช่นเมื่อเรามองไปที่เหรียญ5บาทนี้เราจะเห็นด้านหัวด้านก้อยและโลหะที่ประกอบขึ้นมา ถ้าเราเอาด้านหัวออกไปด้านก้อยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ถ้าเราเอาโลหะออกไปด้านหัวและก้อยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้เราจะเห็นว่าด้านหัวและด้านก้อยนี้เป็นเพียงการระบุนามเท่านั้นเองไม่ได้เป็นความเป็นจริง
Although this face called tail is really there but we cannot take it out separately from the rest
ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นด้านหัวอาจจะดูเหมือนว่าอยู่ตรงนั้นมีตัวตนอยู่แต่เราไม่สามารถเอาหัวออกไปได้และเราก็ไม่สามารถที่จะเอาก้อยออกไปได
้ You cannot be by yourself alone. You have to interbeing with the cosmos.
เราไม่สามารถที่จะมองส่วนเหล่านั้นเป็นตัวตนแยกออกมาโดดเดี่ยวเราจะต้องมองรวมเป็นส่วนทั้งหมดของจักรวาล
And that is the teaching of anatta, no self.
และนี่ก็คือคำสอนเรื่องอนัตตาความไม่มีตัวตน
So if we believe that there is a soul, a permanent soul that travel in time and space alone, that is a wrong perception, wrong view.
บางครั้งเราเชื่อว่าเรามีดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่เคยตายจากและท่องเที่ยวไปในกาลเวลาและสถานที่นี่คือความคิดเห็นที่ผิด
So Atma as a soul as a person is only a conventional designation is not a separate enduring entity it is onlya convent a upachara
เพราะฉะนั้นคำว่าอาตมาหรือว่าดวงจิตดวงวิญญาณนั้นก็คือคำระบุนามขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นดังสิ่งที่เราอุปมาขึ้นมา
and the other word is dharma
อีกคำหนึ่งได้พูดถึงธรรม
Which is the object? The object viewed, distinguished, perceived by Atma, whether they are a mountain or a river or a cloud, they are only conventional designations.
คำว่าธรรมหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสัมผัสมองเห็นได้ไม่ว่าจะเห็นออกมาเป็นภูเขาเป็นเมฆเป็นท้องฟ้าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงการระบุนามเท่านั้น
So the Atma of Rak that is looking at a mountain a Dharma called mountain RakAnd the mountain are both manifestation of consciousness, and both are only conventional designations.
เพราะฉะนั้นอาตมาตัวอย่างเช่นคุณแจ็คดูไปที่สัมผัสกับความเป็นธรรมหรือที่หมายถึงภูเขาเมื่อแจ็คเห็นภูเขานั้นก็เป็นเพียงแต่การเห็นที่เกิดขึ้นด้วยการระบุนาม
Many scientists of our time still believe that there is a subjective consciousness inside that is reaching out to the world of reality outside. And that is that they are still caughtIn conventional designation, they do not know that both the inside and the outside are the manifestation of the same thing, like the left and the right, like the tail and the head.
นักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันยังยึดติดอยู่ในความเห็นที่คิดว่า จิตวิญญาณที่อยู่ในตัวเราจิตที่กำหนดนั้นมองออกไปข้างนอกเขตโลกข้างนอกทั้งหมดเราใช้วิญญาณหรือจิตวิญญาณของเรามองกำหนดออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกภายนอกและมองว่าแยกออกจากจิตของเราที่มองออกไปนี่คือความคิดเห็นที่ผิดเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านหัวด้านก้อยของเหรียญนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันและเป็นของสิ่งเดียวกัน
Let us read again the first verse and we see that it's not difficult at all to understand
ขอให้เราอ่านบทต่อไปเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย
The metaphors of self and dharmaIt means the conventional designation selves and dharmas, which function in so many different ways. There is a Jacques, there is a Philip, there is a Elizabeth, many. All of them take place in the manifestation of consciousness. So easy. So the tail and the head of the coin are manifestation of the same thing, the metal.Please keep this, don't spend this, preserve it, because there is the Dharma inside. Put it in a box.
พระธรรมอยู่ข้างในเก็บเอาไว้ในกล่องหลวงปู่ได้อ่านบทแรกที่กล่าวว่าอุปมาของความเป็นตัวตนและสรรพสิ่งนั้น
You try to look for the other piece of money. Don't know. Maybe...A brother or a sister put it somewhere. This transformation, this manifestation is of three kinds, triple.
หลวงปู่ได้กล่าวถึงข้อแรกที่กล่าวว่าอุปมาของตัวตนและสรรพสิ่งนั้นตัวตนก็อย่างเช่นชื่อของคุณแจ็คคุณสมศักดิ์คุณสมศรีต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบข้างนั้นได้ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงการระบุนามและปรากฏขึ้นในการเปลี่ยนแปลไปของจิตวิญญาณของเราซึ่งแบ่งออกเป็น3อย่าง
The piece of money when manifested only has two aspects tail and head but consciousness here when manifested has three aspectswhich is maturation, mentation, and perception of sense objects.
ตัวอย่างที่เราได้เห็นจากเหรียญ5บาทนั้นเวลาปรากฏขึ้นมีเพียงแต่ด้านหัวกับด้านก้อยที่ปรากฏขึ้นพร้อมกันของสิ่งเดียวกันแต่ในจิตวิญญาณของเรานั้นปรากฏขึ้นใน3แง่มุมก็คือการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่กระบวนการการคิดและการรับรู้ของสิ่งที่สัมผัสได
้ And we don't have to read 300 pages in order to understand that. It saves a lot of time.
เราสามารถที่จะเรียนรู้เปรียบเทียบกับเหรียญ5บาทนั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือ300หน้าเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเราไม่ต้องสูญเสียเวลามากมาย